Ele, ar čia tikrai ši vieta? Nepatikliai paklausiau draugę, žiūrėdama į stiklines seno pastato duris. Tikrai taip. Esu porą kartų čia buvusi. Eime. Ele čiupo mane už rankos ir įsitempė į vidų. Pakilome į trečią aukštą ir priejome 12 butą. Ele užspaudė skambinimo mygtuką ir net neketino atitraukti piršto. Ilgai laukti neteko, buto durys prasivėrė. Nereikia taip skambinti, girdžiu. Iš buto išlindo senyvo amžiaus moteriškė. Labas, Džo, atleisk, kad atvykau nepranešusi, tačiau mus ištiko bėda. Šiam vakarui mirtinai reikia gražios vakarinės suknelės. Gal pagelbėsit? Ele viltingai pažvelgė į Džo, ši plačiai atvėrė buto duris ir pakvietė mus užeiti. Džo, ši žavidama, mano geriausia draugė Luka. Džo ištiesė man savo seną liesą ranką. Luka, čia pati nuostabiausia Čikagos siuvėja Džo. Švelniai papurčiau senyvos moteriškės ranką ir išspaudžiau šypseną. Labai malonu susipažinti, ponė.
Kokia dar ponė? Tiesiog, Džo.
Džo pasisuko į Elę ir rankos mostu parodė, kad sėstumėmės ant gėlėtos sofos.
Gal norite arbatos?
Mielai išgerčiau podelį. Elė išbarškino nesidrovėdama. Lu taip pat. Trinktelėjau Elė į šoną, o senoji ponė nulingavo į virtuvę.
Elė, ką čia mes veikiame?
Išpūtusi akis sušnapždėjau.
Taupame tavo pinigus ir mėginame gauti pačią gražiausią suknelę. Aš nemanau, kad jis sugebės pasiūti suknelę per 2 valandas,
patraukiau pečiais.
Kvailutė, ji turi gausybę gražiausių suknelių, kurių klientės neatsiemė arba turbūt nepatiko. Kitos klientės tiesiog atneša nusibodusią suknelės jai. Manau, tikrai ką nors pritaikysim.
Džo grįžo į kambarį su padėklu, kuriame buvo prikrauta galybė sausainių, vaisių ir 3 puodeliai arbatos. Išvydus sausainius, sugurgė pilvas.
Eleonora, ar suknelės reikia tau ar tavo draugiai?
Džo pasitaisė savo kuodą ir kabėjusius ant krūtinės akinius užsidėjo ant nosies.
Reikia Lukai. Jei šiandien svarbus darbo vakarėlis, o atvykdama gyventi čia neatsivežė jokios prabangesnės suknelės,
Elė patempė lūpą.
Aš įsiterpiau į pokalbį. Iš tiesų, nenoriu sukelti jums rūpesčių. Dar turiu porą valandų suknelės paieškoms, tad galime nueiti į 9 rūbų parduotuvę ar paieškoti ko pigesnio iš pardavimo skyriuose.
Mergaitė, kokie dar rūpesčiai. Man malonu padėti savo vaikaičio simpatijai.
Džo maloniai nusišypsojo Eliai, o ši nuraudo.
Pala, jūs Martino močiutė?
Mano veido išraiška atrodė juokingai.
Taip.
Džo vėl maloniai nusišypsojo Eliai.
Gerai, pasistiprinkime arbatą ir sausainiais, o tada kipsime į darbus.
Gerą valandą knisomės kambaryje, kuriame buvo įrengta didžiulė spinta. Joje prikabinta galybė pakabų. Traukėme ir matavomės įvairiausius variantus. Suknelės paieškas apsunkino tai, kad negalėjau apsirengti nieko, kas neuždengė sužalotos rankos. Kai jau beveik praradau viltį rasti kažką tokio stulbinamo, Džo ištraukė juodą dėžę.
Šią suknelę saugojau ypatingai progai.
Atvėrė dėžę ir iš jos ištraukė šilkinę juodą, šiek tiek žėrinčią ilgą suknelę. Kairė rankovė ilga, šiek tiek papūsta, dešinės rankovės nėra. Suknelė išplatėjanti nuo klubų, ilgas keltukas dešinėje pusėje.
O čia tai grožis, Elė net švilptelėjo, tuoj pat apasimatuok.
Apsirengiau suknelę ir pati negalėjau atsižiūrėti. Dešinę koją buvo galima paslėpti po audiniu arba apnuoginti, kada užsigeisiu. Suknelė kone idealiai tiko, reikėjo tik poros papildomų siūlių ir atrodžiau tobulai.
O jei suplėšysiu ar apliesiu, čia labai brangus audinys,
nedrįsau imti suknelės.
Viskas bus gerai, pasitikiu tavimi.
Džo atrodė rami.
Labai jums ačiū, Džo.
Stipriai apkabinau, o ji atsakė tuo pačiu. Elė nenustygo vietoje. Grįžome į bendrabutį ir pradėjome dailinti manikiūrą, pedikiūrą. Tokie momentai, kai leidžiu Elei ant savęs išmėginti naujausias makijažo ir šukuosenų tendencijas, pasitaiko labai retai. Dar 2 valandas Eleonora visaip mane gražino, dažė ir šukavo. Kai pasižiūrėjau į veidrodį, nepažinau savęs. Plaukai suimti ant viršugalvio, grakščiomis garbanomis krito į arklio uodegą už nugaros. Žalias akis išryškino švelnus vakarinis makijažas. Raktikauliai ir skruostai žėrėjo lengva dulksna.
Ele, tau reikėjo pasukti grožio industrijos pasaulį. Negalėjau atsistebėti reginiu, kurį mačiau veidrodyje. Dar ne vėlų keisti specializacijos, Elė atrodė patenkinta savo darbu. Imk, įsiverk mano ilgus juodus kutinius auskarus ir bus baigta. Gerai, kad tada paklausiau tavęs ir nusipirkau juodus aukštakulnius batelius. Jie puikiai dera prie suknelis, staipiausi prieš veidrodį. Gana savimi grožėtis, panelė. Iškviečiau Uberį, bus už 10 minučių. Čiupk delninukį ir lėk užkariauti pasaulio, pasiuntė oro bučinį. Kokie tavo planai šiam vakarui? Pasteiravau. Susitiksite su Martinu? Tikriausiai, nors pastarosiomis dienomis jis kažkoks keistas. Elė atrodė susikrimtusi. Dėl manęs nesijaudink, gerai praleisk laiką. Atsisveikinau su drauge ir išėjau į kiemą, kuriame jau stovėjo atvykęs Uberis. Per 20 minučių nuvykau iki dangoraižio, kuriame buvo įsikūręs mūsų biuras. Ana su Izabele laukė manęs vestibiulyje. Ana vilkėjo ilgą raudoną suknelę ir trumpus kailinukus, o Izabelė pasipuošusi žaižaruojančią trumpą kokteilinę suknelę. Sveikos, merginos. Atrodote stulbinamai? Priejau pasisveikinti. Luka, tai tu atrodai kerinčiai. Kokia elegancija. Ana apsuko mane ir apžiūrėjo iš visų pusių. Riveros namus užmestyje pasiekėme beveik 8 vakaro. Mus atvežė įmonės vairuotojus. Kieme šurmuliavo svečiai ir patarnautojai. Iš karto pažinau žurnalų viršelius puošiančius modelius, dizainerius. Keletas fotografų nesiliovė spragsėti savo fotoaparatais. Ties įėjimu į namus stovėjo pora apsaugos darbuotojų. Buvo patiestas raudonas kilimas, degė sustatyti lauko deglai. Vaizdas labiau priminė televizijos filmų sceną negu tikrą gyvenimą. Išlipus iš Bentley mus pasitiko patarnautojai bei fotoaparatų spragsėjimas. Ana atrodė labai žavi ir savimi pasitikinti, lėtų žingsniu plaukė raudonų kilimų pasisukdama vis kitu kampu. Žavėjausi šios moters elegancija ir lengvumu. Mes su Izabele ėjome atsilikusios per keletą žingsnių. Namo viduje, kaip ir išorėje, netrūko pompastikos. Ponas Alvaras Rivera tikrai mėgo didybę ir grožį. Namas išsiskyrė šio laikiškų dizainų, plačiomis erdvėmis, stiklo konstrukcijomis ir šviesiomis spalvomis. Ties laiptais į antrą aukštą stovėjo prašmatnė skulptūra, o iš antro aukšto tysojo ilgas krištolinis sietynas. Visame name aidėjo šurmulys ir juokas. Paltus atidavėme liokajui, o kitas liokajus iš karto pasiūlė po taurę šampano. Ana sveikinosi su vienu ar kitu pažįstamu, o mes su Izabele tyliai sekėme ją iš paskos. Praėjusios vestibiulį atsidūrėme didelėje salėje. Jos šonuose stovėjo mažyčiai staliukai. Salės viduryje palikta vietos šokiams, o ant pakilos pasirodymą pradėjo styginių instrumentų grupė. Visa salės erdvė išpuošta orchidėjų žiedais, kurie tyso žemyn iš aukštų krištolinių vazų. Du kartus savo įsignybo į ranką, kad suprasčiau, jog nesapnuoju. Prie vieno iš stalelių pamatėme ponę Black ir Rivera. Ponė Black, kaip visuomet, vilkėjo juodai. Puošni ilga neriniuota suknelė su povo plunksnų imitacijos detalėmis pabrėžė jos liekną kūną. O Alvaras Rivera buvo pasipuošęs baltų smokingų. Ponė Black mus pastebėjusi pamojo prieiti. Milujana, pagaliau atvykote. Ponė Black skrupulingais bučiniais pasisveikino su Ana ir vertinamai mus nužvelgė. Rauzė, kaip visuomet atrodai, pritrenkiamai. Alvarai, o jūs šį vakarą sudaužysite ne vieną širdį? Ana pakštelėjo ponui Riverai į abu žandus. Mielusius, kaip gerai jūs čia matyti. Rivera tiesiog nenustygo vietoje. O kasgi čia? Panelė Luka, kokia elegancija, koks grakštumas, kokia suknelė. Net suplojo rankomis. Apsisukite, pasirodykite. Tikra precizioza. Pajutau, kaip veidą nudažė raudonis, kai ponas Rivera pačiupo mano ranką ir ėmė tasyti kaip lėlę. Mielasis Alvarai, nekankinkite, merginos, paskui vėl susirgs, ponė Black išsuko mane iš nepatogios padėties. Viskas gerai, susigėdusi išspaudžiau. Ponė Rivera, jūsų namai nuostabus, pagyriau. Ačiū, mėloji, ne per daug pompastikos, paskėšiu rankomis į visas pusės ir greitai atsisuko. Žinoma, kad per daug, bet aš jau toks, viskas arba nieko, garsiai nusikvatojo ir visi aplinkui pradėjo kvatoti iš paskos. Toks elgesys panešėjo į cirką. Alvarai, gal eikim, aprodyk savo kuklę buveinę. Ponė Black nukreipė jo dėmesį ir jiedu patraukė durų link. Prasidės derybos, nutiesė Ana. Kokia kompanija dar pateikė pasiūlymą ponui Alvarui, pasiteiravau. Mūsų didžiausi varžovai Fashion Industry. Tai ponios Black antrojo vyro kompanija. Išpučiau akis. Jie išsiskyrė nelabai draugiškai, tada Rose įkūrė mados ikoną. Ponios Black sūnaus tėvo įmonė Fashion Industry? Pasteiravo Izabelė. Ne, Aidino tėvas žuvo avarijoje, kai jam buvo 2. Jis tėvo net neprisimena. Po jo žūties Rose ištekėjo antrą kartą, bet antroji santoka truko neilgai. Ponas Richas ją apgaudinėjo su savo sekretore, o kai Rose tai sužinojo, pateikė skirybų prašymą. Ana įsijautusi dėstė ponios Black gyvenimo istoriją. Oho, gyvenimas kaip kokiame seriale, negalėjo sistebėti Izabelė. Bet aš niekad anksčiau nebuvau mačiusi ponios Black sūnaus. Aidinas buvo labai komplikuotas vaikas. Ana atrodė susikrimtusi, kalbėdama tą temą. Paauglystėje turėjo rimtų problemų su teisėsauga, netramdė savo įniršio. Vėliau Rose išsiuntė jį į karo akademiją Prancūzijoje. Baigęs akademiją tarnavo legione, jie buvo labai susipykę. Aidinas ilgai nebendravo su mama. Ir dabar jų santykiai nėra artimi, giliai atsiduso. Tačiau Aidinas yra mados ikonos akcininkas, todėl dėl verslo reikalų turi bendrauti su Rose. Aidinas turi savo architektūros verslą, daug keliauja. Apsimečiau, kad man nerūpi jų aptariama tema, tačiau stengiausi išgirsti visą informaciją. Izabelė klausėsi susižavėjusi, mačiau, kad jai patinka ponas Blekas. Oi, kad tu žinotum, koks jis tamsus žmogus. Ponas Blekas neturi žmonos, viską mantinėjo Izabelė. Oi, Izabelė, kas per smalsumas? Susižavėjai Aidenu? Supyko Ana. Ne, ne, šiaip smalsu. Izabelė pasimetė ir išraudo. Tiesiog jis toks vyriškas, gražus, beje, kiek jie metų? Šiemet sukako 33. Mandagiai atsiprašiau merginų ir patraukiau ieškoti tualetų. Neskubėdama vaikštinėjau apžiūrinėdama namus ir meno kūrinius, visa ši prabanga žavėjo, bet kartu padėjo suprasti, kad nepriklausau šiam pasauliui. Susiradau tualetą, dar kartą pasigrožėjau savimi veidrodyje, Helenos stabi grožio kūrėja. Grįžau į pokerių salę, bet prie staliuko merginų neberadau. Išsitraukiau mobilųjį ir pradėjau naršyti feisbuke. Nuobodžiauji? Išgirdau pažįstamą balsą, šalia mane stovėjo Aidinas Blekas. Prašau palikti mane ramybėje. Jau norėjau eiti, bet pajutau, kaip jo ranka pagauna maniškę. Nebėk nuo manęs. Prašau. Nuo jo prisilietimo sustingau. Mylasis, kaip gera tave čia matyti, prie mūsų priejo ponia Blek. Labas vakaras, mama. Aidino veido išraiška iš karto pasikeitė.